halkani waa idaacadda T W R oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye udana wusaacide sharxin sifahaga Kutubti sanaye udana wusaacide sharxin sifahaga Satiru ilahu adanku su'alni Satiru ilahu adanku su'alni
Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweeyneena barnaamijkan waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Bible-ka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdiga hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanu caawa hore idinku sii wadi doonaa warqaddii Rasuul Yuudas oo isagu ahaa Sayid Ciise Masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuuna la dhashay Rasuul Yacquub oo aanu warqaddiisii mar hore soo barannay Rasuul Yuudas isla sidii Rasuul Yacquub kuma faanin in ay ahaayeen Ciise Masiix walaalo ama uu ka mid ahaa qoyskii Ciise Masiix Rasuul Yuudas wuxuu ka sii digayaa waqtiga marka dad badan oo masiixiyiin ahay ay u dhici doonaan waxbarid ka duwan tan laga dhaxlay rasuulada. Dadku iyaga ayaa la imaan doona waxbarid ay iska leeyihiin oo u gaar ah waxayna bilaabayaan inay soo dhex galaan masiixiyiinta ay ku furaan qaaquul, jahawareer iyo muran. Rasuul Yuudas oo wax ka sii sheegaya nimankaasi ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda afaraad ee warqaddiisan halka cutub ka kooban sida tan. Waayo waxaa jira niman qarsoodi idinku soo galay waana kuwii waa hore xukunkan loo qoray oo ah kuwa aan cibaadada lahayn oo nimcada Ilaahayna ku beddela nijaas oo inkira Ciise Masiix oo ah Sayidkeenna iyo Rabbigeenna keliya. Waxaanan wada garanay inkastoo aragti qalloocan laga bixinayo kaniisadda iyo hawsha Masiixa, haddana in kaniisaddu aanay u dhicin dib u gurashada dadka iyo sida ay Ilaah uga gadoomeen ama uga rukmadeen. Waxaaba dhacday in kuwa xikmadda lehi ee wakhtigan ay wax iska weydiiyaan waxyaabaha rabbaaniga ah ee Ilaah. Inkastoo dadkii ay garteen inay jiraan awoodo naga qarsoon oo xoog badan, ayaa waxaa iminka bilowday saaxiib dardar cusub oo dadku ay ku raadinayaan inay qayb ka noqdaan awoodaha aan la arki karin si ay maalkooda sare ugu qaadaan, ay ula dagaalamaan cadaawayaasha hoose ama aan la arki karin. Waxay markaasi ku shaqaynayaan sixirka, faalka iyo weliba tafaafulka kala duwan ee dadka ka dhex socda. Waxaana dadku iminka u arkay oo qasab ku noqotay inay rumaystaan inuu jiro jinniga si sharaxaad loogu helo sharnimada dunida ka jirta maanta. Haddaba kitaabka quduuska ah wax badan ayuu ka leeyahay jinniyada. Saaxib Baibalka waa kitaab Ilaah oo wakhti waliba ama qarni waliba kaafinaya oo saxiix ah. Waa Baibalkan inoo sheegaya malaa'igaha kuwaasoo ku fallaagobay Ilaah iyo sida Yudasba uu leeyahay. Wuxuu ilaa xukunka maalinta weyn ku hayaa waa malaa'igihii fallaagoobay silsilada weligood ah iyagoo gudcur ku hoos jira. Haddaba wax badan ayay hadalladii Ilaah ka odhanayaan xukunka imaanaya. Kuwa aan garashada u lahayn kitaabka ayaan waxba ka ogeyn xukunka ama ciqaabta faraha badan ee kitaabka lagu sheegay mid maahane. Ha yeeshee, xukunkan marka dadka ay ka hormuuqanayaan carshiga cad waa wakhti soo socda oo ku imaanaya aadmiga, sida ku qoran kitaabka Muujintii Cutubka labaatanaad aayadaha 1-15. Waxaana qoran sida tan: oo markaasaan arkay carshi weyn oo cad iyo kii ku fadhiyey oo wejigiisa dhulkii iyo samadii ay ka carareen, oo iyagiina meel looma helin. Oo markaasaan arkay kuwii dhintay yar iyo weynba iyagoo taagan carshiga hortiisa. Markaasaa waxaa la furay kitaabadii, oo haddana waxaa la furay kitaab kale oo ah kii nolosha, oo kuwii dhintay waxaa lagu xukumay waxyaalihii kitaabadii ku qornaa sidii ay shaquladoodii ahaayeen. Markaasaa baddii waxay sii daysay kuwii dhintay oo dhexdeedii ku jiray, oo dhimashadii iyo haadeesna waxay sii daayeen kuwii dhintay oo dhexdoodii ku jiray. Markaasaa iyagii waxaa lagu xukumay nin walba sidii shaquladiisu ahaayeen, oo ku alla kii aan kitaabka nolosha laga helin isagoo ku qoran waxaa lagu tuuray baddii dabka ahayd. Waxaa kaloo haddaba marka taas laga bixiyo ku qoran kitaabka saddex xukun oo kale, waxaana ka mid ah kan malaa'igaha oo isaguna dhici doona maalmaha ugu dambeesta. Markii haddaba aynu eegno warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray reer Korintos, ayaa waxaa laynoo sheegayaa sida dadka dhimashada ay uga soo kacayaan. Waxaana haddii aynu idin akhrino la soo bixaysaan warqaddii koowaad ee reer Korintos cutubka 15-aad aayadaha 24-25, waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: markaasaa dhammaadku imaan doona markuu isagu boqortooyada u dhiibi doono Ilaaha Aabbaha ah, markuu baabbi'iyo madax walba iyo amar walba iyo xoog walba dabadeed, waayo waa inuu wax xukumo ilaa uu cadaawayaashiisa oo dhan cagihiisa hoostooda geliyo. Markaa wakhtiga dhammaadkiisa Ilaah wuxuu wax ku dhufan doonaa awoodaha jinniyada, oo xukun buu saari doonaa. Qorniinka wax badan buu ka leeyahay xiriirka malaa'igaha fallaagoobay, bal aan soo xiganno qidco kale oo aynu idinka akhrino isla warqaddan koowaad ee reer Korintos cutubka 6 aayadda 3-aad. Waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: miyaydnaan ogeen inaynu malaa'igaha xukumi doonno intee ka badan baa waxyaalaha noloshan ku saabsan aynu xukumaynaa? Haddaba arrinkan isaga ah ma aynan ogeen haddaan Rasuul Pawlos inoo sheegin. Waxaannu la joogi doonnaa Sayidka, oo waxaannu u kala gooshi doonnaa Yeruusaalemta cusub iyo dunida, waana hoyga kiniisadda. Sida la ogsoon yahay, waxaa malaa'igaha la xukumi doonaa waa kuwa fallaagoobay oo iminka loo yaqaano jinniyada ee inta lagu jiro kunka sannadood. Inkastoo aynu ka yara hoosayno malaa'igaha, ayaannu maalin maalmaha ka mid ah xukumi doonnaa. Rasuul Pawlos ayaa isna waxay nooga sheegaya xukunka malaa'igaha, oo waxay aayaddiisu la mid tahay tan Yudas, oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad cutubka 2-aad aayadda 4-aad sida tan: maxaa yeelay ilaah uma tuurin malaa'igihii dambaabay, laakiinse wuxuu iyagii ku tuuray cadaabta oo wuxuu ku riday god gudcur ah iyagoo xukun aawadiis loo hayo. Rasuul Yuudas wuxuu sheegay silsilado iyo gudcur, balse silsiladuhu kama dhigna kuwa iyaga oo kale, waxaase ay ka micno yihiin silsilado aan la arkayn oo rabbiga ayaa xayiraad ku soo rogay oo waxay ku jiraan meelo gudcur ah. Marka la leeyahay silsilado, ayaa taasoo ay ka micno tahay in ilaah meesha uu u dhigay ciidamo ilaaliya si ayan u baxsan. Nin mufasir ah oo weyn ayaa qaybtan malaa'igaha ka hadlay, wuxuuna leeyahay, malaa'igaha aan jagadooda iyo sharaftooda daa'inka ah ilaalin, balse ka taga halkii ay lahaayeen ama deegaankoodu ahaa. Marka la eego maalinta weyn ee xisaabta, waxay ku hoos jiraan gudcur qara weyn leh oo ilaahba doorbiin ku haya, oo si weyn baa loo ilaalin doonaa ilaa maalinta xisaabtooda. Sidaan horay u soo aragnay, malaa'igahan waxay dhowrayaan xukun iyaga ku soo degaya maalmaha ugu dambaysta. Waxaase jira horumo kale oo malaa'iga ah oo loo yaqaano jinniyo, kuwaasoo dunida maanta inala jooga. Awoodda jinniyada dabcan waa mid muuqata, inkastoo anigu aan dareensanahay in mararka qaarkood laga badbadiyo. Waxaa dadku ay ka hadlaan falal jinni, laakiin haddana dhalanteed ah, laakiin qaar ka mid ah awoodahooda ayay dhib badan tahay in si caadi ah loo macneeyo. Waxaannu filimada ka daawannaa dad jinniye inay qabaan laga dhigayo, balse haddana qiyaali ah, inkastoo qisooyinka qaarkood ay ku sallaysnaan karaan waxyaabo dhab ah oo la arkay, iyo inkastoo aalaaba dadku ay ka badbaadiyeen, ha yeeshee kitaabka muujintii ayaa waxyaabo badan ka odhanaya malaa'igaha fallaagoobay. Oo waxaa Rasuul Yooxana oo ruuxa uu ka dul hadlayo uu leeyahay sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka labaatanaad aayadda tobanaad sida tan: oo Ibliiskii iyaga khiyaanayn jirayna waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka iyo baaruudda ahayd, halkaas oo ay ku jiraan bahalkii iyo nebiyadii beenta ahaa, oo iyaga waxaa la cadaabi doonaa habeen iyo maalinba, weligood iyo weligoodba. Wuxuu Rasuulku ka hadlayaa cadaabta oo iyadu ah hara dab ah, balse kuwo badan oo bidcada ah ayaan rumaysnayn naarta ama cadaabta. Waxaan kaloo garanaynaa in shayddaanku iminka uusan cadaabta ku jirin, wuxuuna leeyahay adeegayaal isaga gaar u ah. Qaarkood waa jinniyo, qaarna waa dad caadi ah, inkastoo aanay garanaynin inay isaga u adeegayaan ama ay caawinayaan. Waxaa kaloo shayddaanku uu mas'uul ka yahay silaca loo geysto masiixiyiinta, qaasatan kan loo geysan doono Israa'iil wakhtiga dhibka weyn. ilaah uu ka soo ridayaa samada sida kitaabka muujintii inoogu qoran, waxaana Rasuulka oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo uu leeyahay sida ku qoran cutubka laba iyo tobanaad aayadda sagaalaad sida tan: oo masduulaagii weynaa oo ahaa maskii duqa ahaa hoos baa loo soo tuuray, kaasoo la yidhaahdo Ibliis iyo Shaydaan, kii dunida oo dhan khiyaaneeyey. Waxaa isaga lagu soo tuuray dhulka, oo malaa'igihiisiina hoos baa loola soo tuuray isaga. Haddaba sidaannu arkayno, markii Masiixu uu la yimaado boqortooyadiisa, waxaa la xirayaa Shaydaanka, waxaana mar kale Rasuul Yooxana oo ruuxa quduuska ahi uu wado uu leeyahay sida tan ku qoran cutubka labaatanaad aayadaha kow ilaa saddex, waxaana qoran sida tan: oo markaasaan arkay malaa'ig samada ka soo degaysa oo waxay gacanta ku haysatay furihii yaamayska iyo silsilad weyn, oo markaasay qabsatay masduulaagii ahaa maska duqa ah, kaasoo ah Ibliiska iyo Shaydaanka, oo intii kun sannadood ah ayay xidhay oo waxay ku riday yaamayskii. Markaasay xidhay oo shaabad ku ooday inaannu quruumaha mar dambe qiyaanayn ilaa maakunka sannadood ay dhammaadaan, oo taas kadib waa in isaga la furo wakhti yar. Ugu dambaystana waxaa lagu tuurayaa haradii dabka ahayd sidaannu ku soo aragnay cutubka labaatanaad aayadda tobanaad ee isla kitaabkan muujinta. Haddaan maaddadii hore ee jinniyada iyo waxa u dambeeya intaasi ku ekayno, ayaannu iminka soo gaarnay maaddadan kale oo qusaysa dembiyadii zinada lahaa ee Sodom iyo Gomora. Weli waxaannu ku jirnaa haddaba dhegaystayaal ameeriska cutubka koowaad, waayo warqaduba waa hal cutube. Waxaanan haatan idin akhrinaynaa aayadda toddobaad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: si la mid ah Sodom iyo Gomora iyo magaalooyinkii kale ee ku wareegsanaa oo zinaystay oo jidh kale uga daba orday ayaa masaal laga dhigay iyagoo ciqaabta dabka weligiis ah ku silcaya. Saddex tusaale ama masaal ayaannu iminka soo aragnay, waxaana weeye in rumaysadarradii reer banu Israa'iil ay keentay baaba, malaa'igihii ilaah addeeci waayey, iyo dadka magaalooyinkii Sodom iyo Gomorra ku noolaa, iyo wixii ku dhacay ayaa isna masaalka saddexaad inoo noqonaya. Magaalooyinkaasi waa la wada xukumay oo waxay ka hoos mareen maanta ama ay ka hooseeyaan badda Mootan ama lagu magacaabo afka qalaad The Dead Sea. Dad baa waxay ku doodaan inay heleen halkii ay Sodom iyo Gomorra ku yiileen. Waxaanse rumaysanahay intaasoo aanay ahmiyad sidaas u weyn lahayn, laakiin ahmiyaddu ay tahay in la ogaado in Ilaah magaalooyinkaasi uu u burburiyey dembigii ay galeen awgeed, oo waxaa dhexdeeda ka socday wasakhnimo iyo qaniisnimo aan horay loo arag. Waxaase xiisaha leh iminka waxa weeye in maalmahan qaniisnimada laga dhigay dembi fudud, macaasidiina jacayl xor ah laga dhigay, qamri cabistana laga dhigay sida wax qofku qabatimay oo iska caadi ah oo aan waxba ka duwanayn shaaha, kiidadilka ahaana laga dhigay sida nin damiirkiisu uu maqan yahay. Shaydaanku hool weyn ayuu haddaba ka dhaxayaa masiixiyiinta dhexdooda iyo dunida, oo wuxuu dunidu barayaa shuruuc iyo dhaqamo cusub si waxyaabihii ceebta iyo fashaxaarka ahaa loo soo dhoweeyo. Hase yeeshee, Ilaah hortiisa dembiyadaasi dadku ay galayaan oo dhan waxay ka yihiin fashaxaar iyo ceeb, oo mana soo dhoweynayo oo mana ogolaanayo Ilaah. Ilaah maalin maalmaha ka mid ah ayuu haddaba xukun saarayaa ilbaxnimadii Ilaah looga dheeraanayo. Miyaynaan innaga qudheenna waa dadka Soomaalida ahe ka dheeraanin Ilaah? Waxaan rumaysanahay in Ilaah laga dheeraaday oo dad badanna aanay garan karin Injiilka iftiinka Masiixa. Haddaan intaasi ku soo ekeyno maaddadii hore oo aannu aad ugu dheeraanay ee qusaysay dembiyadii Sodom iyo Gomorra, ayaannu iminkana soo gaarnay kaafirnimada maanta taagan oo la carabaabay. Haddaan markaasi taasi wax idinka taabanno, ayaannu iminka la soo baxaynaa warqaddii Rasuul Yuudas aayadda 8-aad, waa baalka 424 ee Axdiga Cusub, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: weliba kuwan riyooda sidaas oo kale jirkooda u nijaaseeyaan, sayidnimadana u nacaan, oo kuwa darajada leh u caayaan. Haddaba macallimada bidcada ayaa la doonayaa inaannu iska eegno sida Yuudas horay uu inoogu sheegay aayaddii 4-aad, markaasoo uu lahaa sibiq bay inagu soo galaan. Waxay kiniisadda ku soo galaan iyagoo leh midibyo kala duwan oo isku ekaysiinaya mu'miniinta, warqadaha ay wataan iyo caqiidadooda isma waafaqsana, oo waxay iska dhigaan wax aanay ahayn ama ay qirsaneen. Afar siyaabood ayuu ku carabaabayaa Rasuul Yuudas macallimada halkan laynagu siiyey. Marka koowaad waa kuwa riyooda oo nijaas ah. Kelmadda nijaas ayaan si qayaxan loogu qorin kitaabka, marka haddii aan ka tagno waxaa laynoo sheegay inay yihiin kuwa riyooda oo ku nool nolol khiyaali ah oo aan runta waafaqsanayn. Waxay ku nool yihiin nolol laba wajiilannimo. Waa kuwa riyooda haddii ay ku jiraan howl nafsadoodu ay karhayso, lagama yaabo inay ficilka karhidda muujiyaan, balse way qarinayaan, waayo waxyaabo badan oo qarsoon ayay ku taamayaan oo aanay doonayn in la arko. Way hagaagsanaan lahayd in dhibaatooyinkooda ay uga shaqeeyaan si furcaddi ah oo aan laablaab lahayn, iyo inay ka waantoobaan fikirrada naaquska ah oo noloshooda ku jira, laakiin taasu suuroobi mayso. Maxaa wacay iyaga waa bidco? Haddaba fikirka waa lagu kala duwanaan karaa markay joogto waxbaridda kitaabka quduuska ah, oo meel dhexe ayaa laysugu imaan karaa marba haddii la wada rumaysan yahay waxbaridda rasuullada. Waxaa jira firqooyin u ololeeya nabadda oo ka mid ah masiixiyiinta, waxayna aaminsan yihiin in dagaal aan waxba lagu xallin karin. Ha yeeshee, aragtidaasi kala duwan ee horay u jirtay ayaa mar waliba ee dagaallo ay ka bilowdaan qaramada soo cusboonaada, waxayna dadka masiixiyiinta ah ay bilaabaan inay aragtiyada ku kala duwanaadaan. Waxaana bilowda mudaaharaadyo nabadda lagu doonayo, laakiin mudaaharaadyadaas qaarkooda ayaa sii dheereeya xalkii la heli lahaa. mararka qaarkood wadamada masiixiyiinta ah ayaa dagaalku uu qasab ku noqdaa oo falsafadda ka dambaysana waxay abuurtaa kala qaybsanaan. waxaase ansixinta dagaal dowlad masiixi ahi ay ansixiso ku xiran tahay hadba xaaladda ay ku jiraan markaas, oo haddii nafsadoodu ay khatar gasho inay isdaafacaan la huri maayo, dadkuna ay taageeraan. balse dagaalada waxaa alaaba kiciya shayddaanka, waayo dunidu waa shar miiran, waxaana lagu kala ordayaa sidii magac, maal iyo muraqba loo yeelan lahaa oo dunidana loogu lahaan lahaa kuwa laga qadariyo haddaan dagaalka laysku baran qadarin imaan mayso, waayo waxaa ku soo weeraraya niman aadan ka filaynin inay ku soo weeraraan. balse masiixinimada ma ahan awood iyada isku taagan oo dunidan hantigoosadka ah khayraadkiisa ku xisaabtanta, balse waa shakhsiyaad ilaah jecel oo waxay ka mid noqon karaan ciidamada iyo weliba siyaasiyiinta. marka lama odhan karo haddii lagu soo weeraro gacmaha laabo, laakiin in nabad lagu wada noolaado ayuu kitaabka quduuska ahi ku adkaynayaa meel waliba, oo injiilka ciise masiixna adkeyn maayo in qayb laga noqdo amaba la jeclaado dunida. masiixu wuxuu horay u yidhi, dunidu idin jeclaan mayso, waayo anigay horay ii nabcaatay. balse haddana waxay masiixiyiinta ka mid noqon karaan ciidamada, in amarka la qaatana kitaabkaa qaba oo la dooni maayo inaad fikir gaabnaato, laakiin waa in fikirkaagu uu ku cabbirnaado mas-uuliyadda dalka kaa saaran ama dadka kaa saaran, iyo inaadan oggolaan in qowmiyado kale oo falsafado kale wata oo ah kuwa dunida raaca in xukunka iyo maamulka dalkaaga ay qaataan. qofka masiixiga ah wuxuu leeyahay mas-uuliyad hadday noqon lahayd qoyska, dalka iyo dadkaba, waana in fiiro loo lahaado hadallada ciise masiix markaasoo uu lahaa sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka 11aad aayadda 21aad. waxaa qoran sida tan: nin xoog leh oo hubaysan markuu ilaalinayo barxaddiisa, alaabtiisu waa nabadgelaysaa. si kale oo haddaba aad maxaastaada mararka qaarkood ku daafici karto ma lahan inaad hubaysnaato mooyaane. waxaa kaloo sayid ciise masiix oo arrinka dagaalka quseeya ka hadlaya uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka 14aad aayadda 17aad, markaasoo uu lahaa ama boqorke u tegaya inuu boqor kale dagaal ugu baxo, isagoo ankolkii hore fariisan oo tashan inuu 10,000 kala hortegi doono 20,000 ula imaanaya. wuxuu sayidku ku nuuxnuuxsanayaa inaan la hurayn dagaal. marka waa mas-uuliyad saaran qofka masiixiga ah inuu daafaco qoyskiisa, dadkiisa iyo dalkiisa. fikirrada nabadaynta ah waa wanaagsan yihiin, laakiin dunida nabadi ma jirto, oo waxaa ku badan kuwa sharfalayaasha ah, mooryaanta iyo jirriga aan garta gelin. waxay kula imaanayaan dagaal. markaa haddii lagu yidhaahdo nabad un ka hadal, kollayba suuragal noqon mayso in qofka uu la nabdo raggaas oo kale, oo waa in qalabka la sito, balse gacanta kalena nabad lagu raadiyo. haddii aad tidhaahdo gacanna dahab baan ku qabsanayaa, gacanna boorso lacag ay ka buuxdo ayaan ku qaadanayaa, oo waxaan soo marayaa baramuuda ama deegaanka waaberi oo shaleema Soomaaliya, laysweydiin maaya haddaba inaad lacagtaasi calfanayso iyo in kale, oo ayaan bad leedahay haddaan lagugu dilin. tan halkan lagu adkaynayana waxa weeye daafaca reerkaaga, dalkaaga iyo dadkaaga. marka ay joogto Soomaalida waa hal reer oo iyagu ma ahan qowmiyado isku yimid. markaa daafaca dalkaaga xil baa kaa saaran haddii la soo hunguriyeeyo dalkaaga, dadkaaga, walow aad masiixi tahay. daafaca waa wax la oggol yahay, laakiin weerarka iyo bililiqada, kibirka iyo dulmiga ayaan Ilaah marna soo dhoweynayn. waxaa Ilaah raalli uu ka yahay in dowladuhu ay nabad ku wada noolaadaan oo aan dhiig aan eed qabin, dulmi, kibir iyo bililiqa doon lagu daadin. Ilaah wuxuu leeyahay deriskiina xushmeeya, oo waa sharci ka mid ah sharciyada Ilaah. wuxuuna leeyahay, haddaan idiin faahfaahiyo, waa inaad deriskaaga u jeclaato sida naftaada oo kale. waxaannu ku jirnaa weli qodobkii 1aad oo ka midka ahaa 4 qodob ee Rasuul Yuudas uu kaga hadlayo kuwa jirka nijaaseeya. Habeenka xiga ayaannu warqaddan Rasuul Yuudas horay idinku sii wadi doonaa. Haatanna aynu dhagaysanno qasiido ay inoogu luqayaan culimo Soomaali ah oo Masiixiyiin ah.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.